Tere kallis kogudus, mul on hea meel koos teiega uuesti piiblit lahti teha ja mõtiskleda. Ja minu tänane teema on antikriitika, kui on selline eestikeelne sõna, aga see väljendab minu soov koos teiega rääkida sellel raskel teemal, kuidas me saame kriitikat reageerida. Eelmisel korral, kui teiega jutluse formaadis suhtlesime, me rääkisime sellest, kuidas õppida meile suunatud kriitikat rahulikult vastu võtma. Rääkisime teiega kristlikust psühholoogiast ja sellest, et kui tahame inimesena kasvada, peame suutma tunnistada oma vigu ja reageerida adekvaatselt, alandlikult ja vaoshoitult kriitikale. Me tõime näite Iisraeli rahva juutidelt, kui nad kutsusid diakon Stefanost vastutusele. Ta kritiseeris neid Jumala vastupanu eest ja tulemuseks oli see, et nad tapsid Stefanose. Jumala ees said neist mõrvarid ja selle teoga sulgesid nad enda jaoks võimaluse kasvada nii selle elu kui ka igavese elu jaoks. Ja ühes teises loos me lugesime koos teiega, kui Peetrus jutlustas ja kritiseeris ka israellasi Jeesuse tapmise eest. Aga nad vastupidi alandasid nad end ja küsisid Peetruselt, mida nad nüüd tegema peaksid. Ja Peetrus näitas neile, kuidas taastada nende suhe Jumalaga. Me rääkisime teiega ka, et kriitikat on tõesti ebameeldiv kuulata. Kui Jumal avaldab näiteks pastori või piibliõpetaja või töökaaslaste või ülemuse või pereliikmete või sõprade kaudu meie kohta ebameeldivaid asju, on meil kaks valikut. Üks valik on tunnistada, et mul on probleem ja paluda abi Jumalalt. Ja sõpradelt ka, kes saavad aidata. Teine valik on jätta kõik nii nagu on, keelduda ravist ja korrigeerimisest. Need, kes seda teed lähevad, lõpetavad kõige pealt kasvu. Ma räägin oma isiklikust kogemusest. Ja teiseks hakkavad nad sageli ründama neid, kes aitasid neil probleemi näha. Ja kriitika on väga raske asi ja kui keegi meid kritiseerib, on seest valus ja loomulik reaktsioon on rünnata. Ja räägitakse, et parim kaitse on rünnak. Ja me viskame näiteks sellised fraasi, sa vaata ennast kõige pealt või vaata peeglisse, aga terav valu meie sees on sageli märk sellest, et meie sees on puudutatud haav. See on märk sellest, et arst, meie taevane arst, teeb oma tööd hästi. Ja siis on meil valik, kas taluda seda valusat protseduuri ja leppida sellega, et elasime valesti ja paluda, et Jumal aitaks seda parandada või ka teine valik, keelduda ravist ja jätkata teesklemist, et kõik on korras ja mul üldse pole probleeme. Iga kord, kui sugulase ja sõpradega suheldes tuleb raevu ja ärritusvoog, teeme pausi. Võib-olla on see nii valus, sest taevase arsti käsi puudutab valusat kohta. Ja vaimulik kasv, see on tõeline elu tee ja me saame osata see kogemus koos Jumalaga ja koos meie sugulasega, koos meie õedega ja vendadega. Aga täna tahaksin koos teiega rääkida kriitika küsimuse mündi teistest küljest. Kas me peame alati leppima meile suunatud kriitikaga? Aga kui inimene, kes meile märkuse teeb, näiteks eksib? Me vajame Jumala tarkust, et teha vahet millal me eksime ja millal me teeme õiget asja ning inimene, kes meid kritiseerib, eksib. Lähtusime oma mõtetes apostlite tegu raamatust. Me jätkame nagu eelmine kord selle raamatu uurimist. Ja vaatame mõningad piibli näited vastusest kriitikale. Kuidas kriitikale reageerida, kui ma olen kindel, et mul on õigus. Esimene lugu me loeme apostlite tegude raamatust 4. peatükist ja me loeme koos teiega salmid 1-11. Apostlite tegude raamat 4. Peatükk ja salmid 1-11. Meil on üks lugeja.
Sellal, kui apostlid rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid ja templi pealik ja saduserid. Neid ärritas, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnust ülestõusmist Jeesuses. Nad võtsid Peetruse ja Johannese kinni ja panid nad hommikuni vangimaja, sest oli juba õhtu. Aga paljud neist, kes olid sõna kuulnud, hakkasid uskuma. Ja mehi sai arvult umbes 5000. Hommikul sündis, et nende ülemad ja vanemad ja kirjatundjad tulid Jeruusalema kokku, ka ülempreester Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksandros ja nii palju kui neid oli ülempreestri soost. Ja nad panid apostlid endi keskele seisma ja pärisid. Missuguse väega või millise nime abil te olete seda teinud? Siis Peetrus täis püha vaimu ütles neile, rahva ülemad ja vanemad, kui meid täna üle kuulatakse vigasel inimesel tehtud hea teo pärast, mille läbi ta päästeti, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse naatsaretlase nime abil, kelle teie lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnuist. Selle sama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. Jeesus on kivi, mille teie ehitajad olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurga kiviks.
Suur tänu. Siin me näeme lugu sellest, kuidas vaimsed juhid ei nõustunud Peetruse tegevusega. Nad esitasid talle küsimuse, mis viitas süüdistusele üleastumises. Ja siin me näeme, kuidas Peetrus vastab. Ja esimene punkt, mis me saame võtta enda varustuseks, kuidas reageerida kriitikale, kui me oleme kindel, et me oleme õiged, see esimene punkt on 8. salmis. Ja enne, kui Peetrus vastas, siin on kirjutatud, siis Peetrus täis püha vaimu, ütles neile. Siin me näeme kriitikale reageerimise esimest ja peamist saladus. Me peame veenduma, et oleme täidetud püha vaimuga. Kui mul on Jumalaga elav suhe ning ma rõõmustan ja naudin suhtle temaga, siis olen valmis inimestele vastama. Aga kui näiteks mul on halb tuju võib-olla olen ärritunud või isegi mul on paha meel või ma olen kurja meelne, siis sel hetkel täidub mind teistsugune vaim. Aga kuidas ma saan aru, kas ma olen vaimuga täidetud ja olen valmis vastata või ei ole? Seda, kas minu südames on nüüd Jumal või Jumalat ei ole, seda saan aru saada ainult mina. Ainult inimene oskab öelda ilmselt vaid ennast ausalt analüüsiv, kas tema südames on nüüd Jumal, oskab öelda ilmselt vaid ennast ausalt analüüsiv inimene. Mõnikord on raske aru saada, kas Jumal räägib minu kaudu või ei ole. Kuid kindlasti on võimalus kontrollida, kas püha vaim ei ole minus praegu ja parem mitte jätkada vestluskaaslasele vastamist. Ja piibel annab meile üks kriteerium, kuidas me saame rääkida, et mul hetkel ei ole püha vaimu. Ja me saame lugeda Efeslastele kiri 4. peatükk ja loeme salmid 31 kuni 32.
Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.
Siin on hea soovitus, kuidas kontrollida, kas mul on püha vaim või ei ole. Ärritus ei lase mul rahulikult aru saada, kas mul on õigus või mitte. Võib-olla on mul isegi oma vastuses õigus, aga kui ma annan selle vastuse ärrituse või vihaga või kibe häälega, siis ma devalveerin oma õigust. Tõesti võib-olla on mul õigus, kuid mu kannatamatu reaktsioon devalveerib minu õiguse. Aga me kõik oleme inimesed. Ja võime olla halvas vormis, kui oleme näiteks näljased või väsinud. Mõelge, millal on tüli tõenäolisem? Kas hommikul või õhtul, kui raske ja emotsionaalse päev on lõpus? Kui olen väsinud ja tunnen, et mul pole jõudu rahulikult vastata, on mul õigus vestlus lõpetada või peatada. Võin vestluskaaslasele selgitada, et ma ei saa praegu rahulikult vastata. See pole häbi asi, kui tunnistan oma nõrkust ja seda, et ma ei oska praegu vastata. Teeme pausi, võtame pausi ja jätkame vestlust pärast. Katse kuumas meele seisundis vestlust jätkada võib viia tülini. Mina seda kogenud väga palju kordi. Nii, see oli esimene punkt, kuidas vastata. Olla ühenduses Jumalaga ja olla täidetud püha vaimuga. Aga kui me tunneme, et ei ole täidetud püha vaimuga, mis siis teeme? Ärgem jätkatem seda vestlus. Kas on sul olnud kogemusi, kui näiteks teenid koguduses mitte ainult Jumalat, vaid ka konkreetse inimesi, osaled koguduse projektis, pingutad ürituse õnnestumise nimel palju ja järsku hakkab sinu vend või õde kogudusest sind kritiseerima ja näitama, mida ja kuidas sa valesti teinud. Tõstke käsi, kes seda kogenud. Mulle tundub, et enamasti. Vaatame järgmist lugu ja pöördume apostlite tegude raamatu 11 peatükk ja siis loeme koos teiega salmid 1 kuni 6. Apostlite tegude raamat peatükk 11 ja salmid 1 kuni 6.
Aga apostlid ja vennad, kes elasid mööda juudamad laiali, said kuulda, et ka paganad olid Jumala sõna vastu võtnud. Kui nüüd Peetrus tuli üles Jerusalemma, riidlesid ümber lõigatud temaga. Sina oled astunud sisse ümber lõikamata meeste juurde ja söönud koos nendega. Siis Peetrus hakkas rääkima ja seletas neile järge mööda kõik. Mina olin Jope linnas palvetamas ja nägin nagu endast ära olles nägemuse, üks anum, mida lasti nelja nurka pidi taevast maa peale, laskus nagu suur lina ja tuli otse minu ette. Ja kui ma seda ainiti vaatasin, nägin ma ilmamaa nelja jalgseid ja metsloomi ja roomajaid ja taevalinde.
Tänan. Ja siin on ka väga hea punkt. Kuidas Peeter reageerib? Siin on tõesti klassikaline juhtum, kui usukaslased meid kritiseerivad. Ja neljas salmis on väga hea mõte meie jaoks, aga Peetrus hakkas rääkima ning selletas neile asja selle järje korras nõnda. Väga hea mõte. Peeter ei alistunud emotsioonidele ja hakkas rahulikult ärritumata oma seisukohta mõtisklikult selgitama. Miks ta usub, et tal on õigus? Kui ma olen rahulik ja pöördun vaikselt Jumala poole, et saada tarkust enda sees, siis Jumal aitab mul õigesti vastata ja Jumal aitab vestluskaaslasele häid argumente pakkuda. Kui olen murres, ärritunud või kriitikast haiget saanud, võivad mu mõtted minna segadusse ja ma ei pruugi lihtsalt osata oma seisukohta hästi selgitada. Ja vaatame siis peatükki lõppu kaks viimast salmi ja me saime teada, mis edasi juhtus.
Kui nüüd Jumal on andnud neile samasuguse anni kui meilegi, kes me usume issandasse Jeesusesse Kristusesse, kes olen siis mina, et ma oleksin võinud Jumalat keelata? Seda kuuldes nad rahunesid ja andsid Jumalale au, üteldes. Siis on Jumal ka paganatele annud meeleparanduse eluks.
Väga hea. Väga hea selle juhtumi lõpp. Nad rahunesid maha. Nad kuulsid, kuidas Peetrus rääkis neile ja sammult järjekindlalt rääkis, et oli nii, pärast juhtus nii ja Jumal näitas mulle. Ja siis me näeme, et nad rahunesid maha. Ja lihtsalt, kui nad kuulsid, jäid nad vaid ja andsid Jumalale au. Kas me saame kogeda seda, kui meid kritiseeritakse? Me pärast vastame, me kaitseme enda positsiooni ja pärast meie vestluskaaslane räägib. Au Jumalale, sa oled õige. Kui te kogete seda, olete tõelised kristlased. Aga tihti ja kahjuks minu elus oli vastupidi, et oli, hakkas tüli. Aga see on, ei ole Jumala viis lahendada. Ja siin on meile jaoks teine punkt. Selgitada oma arvamus rahuliku meelega järjekindlalt ja sammult. Aga vaatame ka teist lugu. Need olid kaks rekomendatsiooni apostoli Peetruse käest. Aga meil on ka Pauluse soovitused ja apostel Paulus annab meile viis nõuannet, kuidas reageerida ja vastata, kui meil on õigus. Ja me loeme järgmine lugu, see apostlite tegude raamat, siis 26 peatükk. Ja me loeme salmid 1-5. Apostlite tegude raamat, peatükk 26 ja loeme salmid 1-5.
Aga Agrippa ütles Paulusele, sul on luba enese eest rääkida. Siis Paulus sirutas oma käe ja kostis enese eest. Ma loen end õnnelikuks, kuningas Agrippa, et ma võin täna sinu ees enese eest kosta kõige selle kohta, milles juudid mind süüdistavad, sest sina oled kõikide juudi kommete ja vaidlusküsimuste parim tundja. Seepärast ma palun sind väga, kuula mind kannatlikult. Minu elujärge noorusest peale seda, mis mul algusest saadik oma rahva keskel Jeruusalemas on olnud, teavad kõik juudid, kes mind ammu tunnevad ja võivad tunnistada, kui nad seda vaid tahavad, et ma olen elanud variserina meie kõige rangema kildkonna usukommete järgi.
Tänan. Siin on viis nõuannet. Esimene, apostel Paulus tõstis käe. Mida see tähendab? Sina ei räägitakse niimoodi. See on vist enesekindluse väljendus meie kultuuris. See väljendab minu seisukohta, et olen kindel oma vastuse õiguses ja valmis andma väärilise vastuse. Mulle tundub, et tol ajal oli käe tõstmine nagu täna julgelt pea tõstmine. Ja vestluskaaslasele silm otse silma vaatamine. Kui ma pole kindel, olen häbelik, kardan või peidan silmi, siis vestluskaaslane tunnetab seda ja minu vastus ei kaalu palju. Me võime paluda, et Jumal annaks meile julguse ja kindlustustunde selle suhtes, mida me ütleme. Me vajame neid omadusi mitte ainult kriitikale vastamiseks, vaid ka igapäevaseks evangeelseks tööks, et rääkida oma sõpradele ja lähedastele ja perele või töökaslastele oma peamisest sõbrast, Jeesusest, Kristusest. Siis see oli esimene nõuanne, et väljendada oma enesekindlus. Aga kui mul seda enesekindlust ei ole, siis paluda väikses palves Jumalat, et ta saatis meile seda kindlus, et tema aitab meile et meil on õige vastus. Ja siis teine nõuanne on teises salmis. Aga teises salis on kirjutatud, et ma arvan enesele õnneks kuningas Agrippas, et ma täna sinu ees saan kosta kõigi nende kaebuste pärast, mis juudid tõstavad minu vastu. Ma arvan enesele õnneks. Mis see tähendab? Apostel Paulus väljendab rõõmu. Kui me vastame naeratades, siis meie vestuskaslane hindab seda. Meie hea tuju annab meile sõnadele kaalu. Naeratus disarmeerib vaenlase. Naeratus on võimas relv. Siis teine nõuanne on väljendada rõõmu. Ja isegi kui see on raske, andke oma näole näidata naeratus või rõõmu. Ja siis on ka meil kolmas soovitus ja me loeme tähelepanulikult kolmas salm. Ma palun ka lugeda veel kord.
Sest sina oled kõikide juudi kommete ja vaidlusküsimuste parim tundja. Seepärast ma palun sind väga, kuula mind kannatlikult.
Kas te saate nimetada seda kolmas apostlite Pauluse nõuanne? Rõhutada meie vestluskaslase tugevat külje või tugevat omadusi. Ta märkas või rõhutas, et Agrippas on hea asja tundija seaduses. Ja tõesti, kui keegi, võib-olla te saate kogeda seda, kui näiteks keegi tahab teile midagi rääkida ja ta alustas noomimist või midagi sellist ja te tunnete pinge enda sees ja isegi võtate võib-olla taskust kaitsekilp või midagi sellist ja ootamatult teie vestluskaslane räägib, aga sul on tugev külg ja sul väga hästi tuleb välja võt see ja see. Ja siis ma tunnen, et nagu see auru läheb välja. See tõesti, see töötab. Mul oli üks vestlus, me vestlusime kolmekesi ja vestluse käigus selgus, et ma olen nõrk ühes seisundis ja mul oli probleem. Ja siis ma olen nii pingis ja ma kaitsnud ennast kogu aeg. Ja siis üks meie kolmast rääkis, aga sul väga hea tuleb välja, võt see ja see. Ja siis ma tunnen endast lõdvestuna ja uuesti ma sain adekvaatselt reageerida ja jätkata seda vestlus. See tõesti töötab. Ja kui te tahate vastata ja oma seisukohta kaitsta, siis lubage endale seda. kiita meie vestluskaaslane, aga isegi kui inimene on ärritunud, võib-olla inimesel on halb iseloom, aga iga inimesel on midagi head, mida on võimalik rõhutada, mida on võimalik näidata isegi talle. Siis on see kolmas nõuanne apostlite Pauluse. Rõhutada tugevat vestluskaslase tugevat külje. Ja siis ka on meil neljas Pauluse nõuanne rääkida ainult oma isiklikust kogemusest. Kui näiteks me vaidleme poliitika, töö või usu küsimuste üle, me võime kaotada, sest me ei saa teada kõiki asjaolusid. Me ei saa olla professionaalid kõigil aladel ja isegi paljude aastate kogemusega spetsialistid ei pruugi üksteisega nõustuda. Võib-olla ma pole selles või teises küsimuses pädev. Ja kui palju tarbeduid poliitilisi tulesid vestlusi teie ja mina pidasime? Kas me peaksime kõigis neis vaidluses osalema? Kas meil on nendeks vestluseks asjatundlikus või kompetents? Kuid on üks teema, milles saame olla tugevad ja kriitikale hästi reageerida. Kui räägida minu isiklikust elust, minu kogemusest Jumalaga. Ja me näeme, et apostel Paulus alustas oma seisukohta kaitsmist neljandas salmis kirjutatud minu elu korda mu noorest east alates, kuidas see mul alguses on olnud. Oma rahva seas Jerusalemas teavad kõik juudid, sest nad tunnevad mind algusest peale ja nii edasi. Ja see on ka apostlite Pauluse neljas nõuannet, rääkida oma isiklikust kogemusest. Aga meil on ka apostlite Pauluse viies nõuanne. Aga enne ma räägin, et kui mul oleks Jumalaga kogemusi, ei saa keegi seda vaidlustada. Seda saab teha ainult piibel. Noh, viies näpu näide Paulilt, kus esimesed neli ei tööta ja isegi kui teie vestluskaaslane hääl tõusis, jääge rahulikuks ja väljendage kriitikaga mitte nõustumist, nagu see tegi Paulus. Me loeme selles peatükis salmid 24 ja 25.
Aga kui ta nõnda enese eest kostis, ütles vestus valjuhäälega, sa jampsid, Paulus, suur kirjatarkus on su jampsima pannud. Aga Paulus ütles, ei jampsi, üliauline festus, vaid kõnelen tõsiseid ja arukaid sõnu.
See on väga hea nõuane apostlite käest. Isegi kui keegi räägib meie kohta suure häälega ja süüdistad ja räägid halvad sõnad, me saame vastata. Auline festus. Ma ei jampsi mitte, vaid ma räägin tõelisi ja mõistlikke sõnu. Vaadake, siin kirjutatud. Aga kui ta nõnda enese eest kostis, ütles festus suure häälega. Aga kuidas vastas Paulus? Kas ka suure häälega? Loeme. Aga Paulus ütles. Aga kui ütles, siin see tähendab, et rahulikult, lihtsalt ütles. Ja see on meile väga hea nõuanne, kui keegi hääl tõstis, jääge rahulikuks ja väljendage lihtsalt kriitikaga mitte nõustumist ja kõik. Vot sellised meil oli 7 nõuannet kahest apostlist. Apostel Peetrus annab meile nõuanne, et me oleksime täidetud püha vaimuga enne vestluse alustamist. Ja siis apostel Peetrus andis ka meile selline nõuanne, et selgitada oma arvamus rahuliku meelega järjekindlalt ja samsamult, et lõpude lõpuks see kiidaks või väljandaks au meie taevase Jumalale. Ja siis apostel Paulus jätkas seda nimekiri, nõuannete nimekiri ja andas ja pakkus meile ka see kokku kolmes nõuanne, et väljendame oma enesekindlus, siis neljas väljendame rõõmu, siis viies räägime oma isiklikus kogemusest, siis kuues, kas mäletate? Rõhutame tugevad küljed, meie vestluskaaslased tugevad küljed. Ja seitsmes on vaatamata sellele, et keegi meid hält tõstis. Jääge rahulikud ja väljendage lihtsalt kriitikaga mitte nõustumist. Ot siin on väga head soovitused. Aga mis teha, kui mul ei ole jõudu? Aga kui ma ei saa seda praktiseerida sellepärast, et ma plahvatan kiiresti nagu tik. Ma tahan rääkida teile üks lugu ühest kunstnikust Ivan Aivazovskist. Võib-olla te näete teda. See Vene tsaari ajal oli väga üks tuntumaist kunstnikust. Ta sai üle maailma kuulsust. Ta elas ja töötas Feodosias. Ta oli jõukas mees ja kuulus tsaari Venemaa eliitklassi. Aga kõrge seltskonnas olid inimesed haritud ja neile meeldis suhelda, võib-olla kes teab vene keelt, kui näidati näiteks mingit vana filmi, siis seal on vestluskaslased räägivad mitte arusaadavalt keelt. See on nii raske keel, isegi venelaste jaoks raske seda aru saada, sest see eriline intellektuaalklassi keel, mis näitas nende kuulumise kõrgematesse ringkondadesse. Ja Aivazovski, kuigi ta oli kuulus, kahjuks temal seda annet puulnud. Sa ei teadnud, kuidas vestlust jätkata. Inimesed ütlesid, et temaga on igav vestelda. Teda kritiseeritakse, et ta on eliitklassi halb vestluskaaslane. Oli konkreetne põhjus. Ta luges vähe ja sellepärast tema keel oli kehv. Ja teda kritiseeriti selle eest. Aga kui ta vastas rahumeelselt ja ta vastas, et see ei takista mulle oma arvamus avaldada. Aga oli üks kord tema elus, kui ta näitas inimestele, et ta armastab kõiki. Vaatamata sellele, et ta ei saa vastata heal viisil, kas aegse kombel. Isegi kui talle räägiti halbad sõnad, aga ta ikka armastas, jätkas inimesi armastada. Ja üks kord ja ühel hooajal tema linnas oli põud. Linnas polnud vett. Ta elas natuke väljas poolt linnas, temal oli oma suur rikkas maaja, oli suur maatükk ja tema maal oli hea allikas. Ja Aivazovski otsustas selle alliga oma linna heaks kasutada. Feodosia silma paistev patroon, kes esindas korduvalt oma huve Vene keisri õhukonnas, Ivan Konstantinovich Ivazovski on otseselt seatud veevarustuste küsimuse lahenduse leidmisega, andes tasuta kasutus õiguse üle eelmisel sajandil tema perekonnale kuulunud Subashi allikale. Kardinaalne paranemine saavutati, kui tarniti iga päev 50 000 ämbrit värskelt veet Ivazovski perekonna looduslikust allikast nimega Subash. Veevägi ehitus tehti 1888 aasta kevad suvel ja akvedukti rajamise töö maksis tolle aja kohta grandioose summa 231 000 ja 689 rubla. Ja nii lahendati 1887. Aasta Feodosia linna veekommunikatsioonide loomise küsimus. Tänu selle alandliku inimesele. Ja tänu kuulsa meremaalia isiklikele vahendite rajati ka Ivazovski, nii nimetuda Ivazovski Purskae Feodosias, mis on tema armastuse inimestes osalemise vapustas sümbol. Ja valatud hõbedast mälestusmedal täiendas seda ja möödujad võisid sellel lugeda sõnu. Joo terviseks, Ivan Konstantinovich ja perekond. Seda inimesi kritiseeritakse palju, aga ta lihtsalt tegi see, mida sa armastas Tamalis ja tegi ka see, mis armastas head tööd jätkata, vaatamata sellele, kes need inimesed on. Ja isegi need inimesed, kes kritiseerisid teda kogu aeg, jõid tema allikast. Jeesus Kristus, minu ja teie issand, räägib sellised sõnad. Me saame lugeda Johannese evangeeliumis 7. Peatükis ja loeme salmid 37 kuni 38.
Aga pühade viimasel suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava veejõed.
Jeesus pakub, et meie oleksime eluveeallikad. Vaatamata sellele, kes meie ümber on, kes need inimesed, kes meid ümbritsevad. Võib-olla meil on rasked suhted lähedastega, võib-olla meid on mitte täiuslikud suhted koguduse sees, aga olgem nagu igavese vee allikas. Olgem nagu Ivazovski, kes andis tasuta vee inimestele. Ja tõesti, suhted inimestega on väga keerulised ja pole midagi raskemat kui suhted. Ja pole miskid, mis pakuks rohkem rõõmu kui harmoonilised suhted. Ja levitagem Jumala abiga enda ümber Jumala armastuse valgust. Levitagem ka meie ümber Jumala vee allikad. Aga kui meil pole jõudu olla kristlasena ja meil pole jõudu kõikidega inimestega leida tee, kuidas rääkida, kuidas lahendada. Ma lihtsalt tahan rääkida ja võib-olla saada inimesi kuskile. Kui mul on selline seisund, ma saan lihtsalt tuua lihtsalt minna Jeesusele nagu vee elu vee allikale. Ja kui ma joon Jeesuse Kristuse vesi, mis ta pakub mulle, siis ma olen täidetud püha vaimuga. Ja siis mul on jõudu jätkata kristlase elu ja kristlase käitumisviis ja kristlase vestlusviis. Ja isegi kui me vahel kukkume, ega ülista Jumalat, tõuskem püsti. Ja mingem Jeesuse juurde, sest tõesti tema on meie elav veesi. Ja ta annab meile see veesi tasuta. Ja Jumala abiga jätkagem säramist ja andkem inimestele juua vett, see taevane vett, taevasest allikast. Ja las olla püha vaim koos kõigi meiega, et iga päev me saaksime veeta see rahuliku aega koos Jumalaga, et meie süda oleks täidetud tema vaimuga, et Jumal oskaks meid, kuidas keerulisi vestlusi veeta, et Jumal aitaks meile olla tõesti valgus teisele inimestele ja et me näitaksime oma elus, et on viis, kuidas reageerida teistmoodi. On viis, kuidas rääkida, nagu kristlased seda teevad. Jumal, aidake meile selles. Aamen.